Txundidura. Zira Crespo. Gune komertziala handi bateko arropa dendako langilei ez diete utzi terrazara igotzen eklipsea ikustera. Pixka bat lehentxeago irteteko baimena besterik ez zuten behar, etzen hainbesterako minututxo batzuk bakarrik ziren, baina denda barruan geratu dira, beharko txintxo-txintxo. Eklipsea gertatu den une berean Barsako emakumezkoen taldea partidu bat jokatzen ari zen. Armailetako ikuslei betaurrekoak banatu dizkiete, baina jokalariei eskatu diete eklipsearen unean eguzkira ez begiratzeko. Berdeguneko ikuskizunak jarraitu beharra zeukan. Hori unibertsitatera filologia ikastera joan eta olerkien bertsoetako silabak zenbatzen bakarrik irakastea bezain tristea da. Edo zientzia klasean eguzkiaren indarrari zenbakiak jartzeko eskatzea bezain tristea. Txorien taxonomia bakarrik irakastea bezain tristea. Bada hor blog polit bat, bai, oraindik ere badira blogak. Marginalia du izena eta ingelesez wonder esaten zaion horri eskaini dizkio zenbait sarrera harridurari, txundidurari, lilurari. Han aurkitu dut C. Scott Sherrington neurofisiologoaren aipamena. Aldian-aldian haurtzaroko harridura berritzea da tarteka pentsamendu helduak izateko indarra elikatzeko bide ziurra. Eta, ara hor, duela hilabete batzuk Espainiako egunkari batean gaiari buruzko artikulu bat aurkitu nuen, asombro delakoari buruzkoa. Puntu utilitarista bat zeukan, egia esan, eta etzen batere mistikoa, naiz eta niri kontua oso mistikoa iruditu. Artikuluan ziurtatzen zuten txundidurari esker estresa txikitu egiten dela eta eskuzabalago bihurtzen garela, ona dela txundidura, bai norberarentzat, bai gizartearentzat eta abar. Baina aipamen polit batzuk ere jartzen zituen kazetariak. Aur baten berezko harridurarako joera bizirik mantentzeko, gutxienez heldu baten konpainia behar da, hori partekatua izateko eta haren bultzadaz bizi garen munduko poza ikusmina eta misterioa berriro deskubritzeko. Keltner psikologoaren ikerketen berri ematen zuen. Ikerlariak txundidura emozioa ikertu ondoren honelaxe zioen. Munduari buruzko gure ikuspegia eguneratzera bultzatzen gaitu, baina ikuspegi egozentrikotik ere askatzen gaitu. Utxal sentitzea argigarria izan daiteke, gure berehalako kezkak baino askoz handiagoa den zerbaiten parte garela gogorarazten digulako. Eta honela jarraitzen du. Trukean oinarritutako individualismoaren une gorenean gaude. Gure motivazio iturri nagusiak desirak asetzea eta gizarte eskalan gora egitea dira. Dena saldu daiteke eta norbanakoa da auzoaren, sendiaren, komunitatearen edo kulturaren gainetik gizarte unitate garrantzitsuena. Gogoratzen naiz nola hasi nintzen txoriak ikusten ez, baizik eta haiei begiratzen adi. Lasaitasun ederra hartu nuen konturatu nintzenean gure gainetik, gure azpitik, leku guztietan, gure aleginik gabe, gure beharrik gabe, bizitza dabilela ibili eta horri izango dela gero ere. Eta abuztu honetan eklipsearen egunaz ere gogoratu naiz. Ebroren deltara joan ginen familiarekin. Kataluniako lurralde hori berezia da alde askotatik beste mundu bat. Uda beroak izaten ari dira azkenaldian eta han behean askoz beroagoak ezeagoak. Hango etxola tradizional batera joan ginen nire lehen gusuak han bizi denak lortu ziguna. Kotxetik jaitsi ginen eta arroz soroz inguraturik aurkitu ginen alaxe zegoen etxola. Arrozko bat edo arroz egosiaren usain sarkorra zegoen. Lastozko sabaia zeukan etxola luze bat zen xarmagarria eta beroa. Arratsalde hartan kaiak batzuk hartu genituen deltan ibiltzeko. Ura bare zegoen badia moduko bat baitzen. Ez zegoen sakontasuna handirik eta beste leku batzuetan baino gehiago berotzen zen ura harrigarria zen inoiz ez dut ukitu itsasoko urrain epelik. Gure ibilbide txikian muskuilutegiak ere bisitatu genituen. Egurrezko egitura batzuk dira, uretan sartutako zutoin armazoi batzuk. Hain beroa zegoen ura leku batzuetan muskuiluak hil egiten baitziren eta gaur egun tegi horietako batzuk abandonatuta daude. Kaiakean joateaz gustatzen zaidan gauza bat isiltasuna da. Isiltasun polit eta lasaigarri bat zegoen han. Talde nahiko handia zen, baina dena oso lasai joan zen isilik pixkanaka-pixkanaka denok. Urrundu ginenean oraindik ere baziren muskuiluak azteko erabiltzen diren eraikin berezi batzuk. Leku horien gainean etxetxo moduko batzuk zeuden, palafitoak bezalakoak eta hango familia batzuk mahaia prestatzen ari ziren, kopa bat eskuan, konpainian eklipsea ikusteko prest. Zortzietarako atzera, urrertzera, lurrera itzuli ginen. Kaiakak hondartzatxoan utzi genituen. Gure zain zeuden irtenalditxoaren antolatzaileak edateko zerbaitekin eta bizkotxo zatiekin ume baten urtebetetzea baliz bezala. Beroak lasaitze aldera egin zuen. Bainu jantzian ginela, eklipsea ikusteko betaurrekoak jarri genituen. Polita izan zen eklipsearen prozesua bera eguzkia estaltzen ikustea. Baina minutuak joan, minutuak etorri, egia esan gauzak ez ziren hainbeste aldatu, inguruan guztiak nahiko antzera jarraitzen zuen. Eguzkia ia erabat estalita zegoenean ere argi zegoen dena. Ibis beltzen talde bat ikusi genuen pasatzen zeruan. Hegazti saldo horiek nora zioazen ez dakigu. Misteriotsuak dira animaliak hainbatetan. Eta orduan ilargiak eguzkia estali zuen erabat. Betaurrekoak kendu genituen. Ez kenuen argazki gehiagorik atera. Ezin da ikuskizun harrigarri hori bakarrik inguruan beste inorrez duzula ikusi ez da gauza bera. Zure jendearekin ziurtatu behar duzu ikusten ari zaren marabila hori egia dela, ikuskizuna harrigarria dela, bai, benetan. Horretarako zeuden han gure alabak, ama, Carles lehengusuak, ibai eta italiar bat iruditzen zait txundidurarako sentikortasun berezia daukatela horiek eta orduan ondo dago momentu horietan italiar bat izatea aldamenean, jakin dezazuen. Eta ze handi ikusten zen eguzkia ilargiaren atzean bere su koroa eder horrekin. Ze edertasuna, ze pozgarria azert zorionaguk gure gain hori izateagatik, eguzkia horri izateagatik. Txundidura ura nirekin egongo da betiko.